Šobrīd mēs esam pie bijušās Eglēnas pamatskolas ēkas. Mēs esam atbraukuši uz Stendera laika klasi, tad mēs varēsim droši ieiet apskatīties, ne tikai apskatīties, bet kaut ko pamēģināt.
Ilūkstes novada domas attīstības plānošanas speciālisti novadpētniece Zanda Lisovska kopā ar Eglēnas pagasta pārvaldes kultūras un turisma organizatori Santu Sotiņu Zutiņu var vaļā nu jau bijušās Eglēnas skolas durvis.
Bijusī, jau šobrīd bijusī skolā, jā, Eglēnas pamatskola bija tad pēdējo gadu pirms jau pavisam aizvērās, tā jau bija filiāle Raiņa vidusskolai. Palikusi gadu, nu, diemžēl vairāk cilvēku nekļūst, bet nācās vērciet skolas gaiteļus kā skolas.
Tāpēc, lai var teikt, ka šobrīd šī skola kļuvusi par īpašu objektu mājvietu.
Jā, apmēram tā. Nu, pagaidām nav skaidrības. Ēkas ir žēl pamest, tāpēc pašvaldība arī savos ietvaros tik jau spēja gan kurināja ziemā, lai nu nav galīgi nebrūk tāpēc. Tā, un arī Stendera laika klase, kas ir pēc projekta ierīkota.
Viss no koka, sienas, skolotāja galds, skolēnu soli, sens skapis, tāfele, tintnīcis. Tā ir liecība, kā savulaik izskatījās mācība klase, kurā zinības guva mazie Latviju bērni. Pirms diviem gadiem tā bija cerēta kā atvērtā mācība klase skolēniem. Klases tapšanas vēsturi stāsta Zanda Lisovska.
Tas bija pirms nepilniem diviem gadiem, kad noslēdzās septiņu partneru pārrobežu projekts Travel Smart Visit Lithuania and Latvia, jeb ceļo gudri apceļo Latviju un Lietuvu. Ilūkstes novada pašvaldība izvēlējās atjaunot klasi Eglēnas pamatskolas ēkā. Tajā brīdī šī ēka bija, protams, apdzīvota. Protams, mēs ļoti cerīgi skatījāmies uz to, ka šeit bērni gan ikdienā varētu izmantot kādām klases aktivitātēm šos te materiālus, gan arī uzņemt ciemiņus. Bet laiks tomēr vieš savas korekcijas un visu paredzēt, diemžēl, nevarēja. Tādēļ šobrīd ar prieku uzņemam katru garambraucēju un viesu ciemiņu, kas nāk pie mums ciemos.
Mums ir bijuši, ka šajā Stendera klasē pat pasniedz to Stendera laika stundu ar visām izējošām atrakcijām un iespēju kaut ko pamācīties. Nu, šobrīd pagaidām tas viss, protams, ir pieklusis. Cerams, ka atgriezīsies.
Pandēmijas laiks arī viesis savas korekcijas šīs klases darbībā. Taču tagad, kā izrāda Santa Sotiņa Zutiņa un Zanda Lisovska, Stendera laika klasa atkal gaida apmeklētājus.
Ir nodrošinātas tāfelītes, kur var iemēģināt roku senajā rakstībā, pamēģināt burtiņus, kas ir bokstabi, kas ir īsie skandiņi, garie skandiņi. Brīžiem ir burtiņi, kas sastāv no 3-4 zīmēm, ka nav tik vienkārši, kā šobrīd uzliec garumzīmītā burtiņam un tev jau ir cits burts. Var arī izmēģināt tērpus, kas ir speciāli šūti. Jāpiemetina, ka tas gluži nav īsti Stendera laika, jo Stenders tomēr dzīvoja pirms 300 gadiem. Šie tērpi jau ir aptuveni kādu 150 gadu senākā vēsturē tika lietoti un izmantoti sadzīvē. Var kādu var sodīt nostādot uz ceļiem stūrī uz zirņiem. Tā arī ir
tā laika izjūta, ja kāds par sodu varēja. Bija jāstāv visu dienu, piemēram, kaktā.
Stendera laika klases vērtība ir īpašā aura, ko cenšas uzturēt tās veidotāji. Tā ir pieskaršanās vēsturē, latviešu valodā un rakstībai, uzsver Zanda Lisovska.
Mēs mēģinām saprast un pacelt gaismā to aizmirsto pirmsākumu, no kā mūsu valoda veidojās, no kādiem burtiem. Šajā gadījumā mēs šeit runājam par ābeci. Ābecīte mums arī, protams, ir projekta ietvaros vairākos eksemplāros sagatavota ar faksimiliem. Ja? Tātad arī ar gramatikas skaidrojumiem, Stendera pierakstiem. Bet būtībā Stenders jau ir aiz sevis atstājis diezgan daudz. Gan globus, gan arī teoloģijā, pārdomas, fabulas, pasakas un stāsti. Nu, viņam ir bijusi diezgan liela bagāža atstāta aiz sevis. Stendera aura, ko mēs mēģinām uzķert. Kā ir būt tajā laikā tev nezinātājiem, jo tu esi tikpat liels nezinātājs, kā toreiz tie bērni zemnieku. Kā tev ir būt kā zemnieku bērnam, liekot visu kopā, apzināties, saprast, uzzināt, ja kaut kas nesanāk, sajust to zirņu zem ceļiem, jā, tātad tu neesi iemācījies atkārtot, neatkārtoji, pasēdi, padomā uz tiem zirņiem, atnāc atpakaļ. Tas ir tā ļoti, ļoti īpaši, manuprāt, tad, kad patiešām iedziļinās. Bet, ja to mēs uztveram tikai kā izklaidi, nu, tad tā arī paliek tikai kā izklaidi.
Jebkurā gadījumā prātā tomēr paliek svarīgākais tā būtība un devums, ko vecais Stenders, latviešu pirmās ābeces autors, ir atstājis latviešu tautai. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē, no Sēlijas.